İran bilen dünyanın en kuvvetli 6 yurdunun arasında yadro gepleşikleri devam ediyen mahalle İran konservativleri hücumlu video yazısını yayrattılar. Gurun edilen bu videoda İran Amerikan tarihinin yakımsız bölümlerinin yatlamaları gorjalar. Bu arada Germaniyada kıvırçımız Arad Pervişin tayarlan genişrak mağlumatını bilelikte dinleyelim.
İranlı konservativler hücumlu video yazısını yayrattılar. Onla İran-Amerikan tarihinin yakımsız bölümlerinin yatlamaları korcu olup, Tehran bilen yadro gepleşiklerini geçiren taraflar mövcüge mengedilir. Kripte halka Hotulkoborg adlı aydın müdürlüğünler. Hotulkoborg, Viyana'da İran bilen dünyanın 6 devleti, Birleşen Ştatlar, Britanya, Fransa, Hıtay, Orsiyet ve Germanya arasında yadro ulaşı varadaki gepleşiklerin bariyan yeri. Koşku İran'ın gepleşik geçiren partnerlerine Ayratina resmileri geçmişte hazırkı vaxta İsrail resmileri bilen yan bayan görküdülyen Birleşik Ştatlara ınam edip olmaz diyen duyguyunu oyuruyar. Men mövcugun yılgırsına umuytta karamok, uli yalana umuytta karamok, gepleşikler kızışyar, qabav daralyar. İran'ın konservatif haber kulluğu Fars Kilib'in yukarı yolbaşçı Ali Khamenei şahirler şerbarada öz fikirlerini beyan etmeli diyeninden son basit ayrımsal öğü tarafından çıkarlandığına aidiyar. Khamenei birinci yılla şahirler hakikat bilen şer arasındaki görüşte bir taraf kalıp bilmezdiydi. Khamenei ir web saytında yerleştirilen çıkışın tekstine aydılmağına göre Khamenei şahirler ve sunuqçular bir taraf tutumu tutsalar onu bu olurun Hudayın öğüldüğünü veren talantını bir sarpa tuttuğu olur deyip sözünün üstüne koşuptur. Fars Havar Kulluğu Khamenei'nin beyanatını yurdun kısağlı meseleleri var da öz fikirlerini aytmakları için şahirlere gönüktürülen çağırış deyip manalandırıyor. Aydımda gepleşikler kuşt oyunu hal edip suratlandırılıyor. Bu oyunla bir taraf yani İran havupların kölevesi aslında gepleşik geçiriyor. Aydım şeyle hem dinleyicilere İran bilen Amerika arasındaki en karanlık epizodları sol sahanla merkezi Antov kulluğu CIA tarafından 1953 yılda kurulan İran'la 28. Murdat Ağdırlaşığı deyip adlandırılan devlet ağdırlaşığını yatladılar. Aydımsı sesini peseldip, nem edin, 28. Murdadın ağzısı yahtan çıkanok, senin gülkü tolkunların sol yerde. İran resmilerinin Birleşik Milletler Kurumasının İran'ın yadro deskalarını bağlamak vazifesi verilen inspektörleri, Amerika'nın içalıları diyeni hem aydımda hali şimdi yanılıyor. Şeyle hem Amerika İran'ın yadro programmasını büyütlemek için 2012 yılda yurdun adından 4 tane yadro alımını öldürünlükte ayıplanıyor. Merkezi Antov kulluğunun gözükçüleri, onların iyigesinin iyisi görünüp dur. Bu şehriyarini ve beylikleri öldürmek planı. Dışarı İşler Ministeri Cevaz Serif'in yol başlığındaki yadro gepleşiklerini rejimin giyinden kollamak sebeple gepleşiklere tanqidi arayan konservatiflerin sesi köp çıkmadı. Yönü olur yadro ulaşığı başa vardı da Birleşen Ştatların öngüsü yali ulu şeytan olup kalacaktığını en çemegedek duydurdular.
Yadro gepleşikleri var da havarçımız Arad Perüş'ün tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşiğimizi Türkmenistan'a değişli mağlumatlarımız ile devam ettiriyoruz. Türkmenistan Rusya'nın Gazprom kerhanası 2015 yılın başından beri Türkmengaz devlet konsernine gaz belgelerini tölep bilmeyer dedi. Türkmenistan'ın Neft Gaz Ministerliğinin resmi internet saytında çarşamba günü çap edilen beyanatta aydılmağına göre dünyadaki iktisadi krizisiyle bağlılıkta Orsiyet'in Gazprom kampanyası tölüğü ukuyupsuz hizmettaşa övrülüptür. Bu arada kardeşim Yoşan Anorvan şeyle mağlumat tayarladı.
Türkmenistan Orsiyet'in Gazprom kampanyasını tölüğü kuyupsuz partner deyip ıglan etti. Türkmenistan'ın resmi internet saytında çarşamba günü çap edilen beyanatta aydılmağına göre dünyadaki iktisadi krizisiyle bağlılıkta Orsiyet'in Gazprom kampanyası tölüğü kuyupsuz hizmettaşa övrülüptür. Türkmen tarafının sözlerine göre Rus kampanyası tabii gaz satın almak boyunca bağlaşan şartnamasının şartlarını yerine getirmiyor. Yani 2015 yılın başından beri Türkmengaz devlet konsernine gaz vergilerini tölep bilmiyor. Şeýle diresin meýanatda bu ýagdaýyň günwatar döwletleriniň Orsiýete garşy giýirilen ykdysady sansiýalar netijesinde döreniňi aýdylýar. Emma resmi meýanatda Moskwanyň Aşgabatda tölemeli gaz bergilerinin möçberi barada hiç bir zat aýdylmaýar. Çarşamba günü Türkmenistan'ın resmi saytında çap edilen beyanat Badavat Rus, Ukrayna haberleri sitelerinde peýda boldy. Olarda Gazprom'un bu habara hiç bir düşündürüş bermeýändigini aýdylýar. Interfax habar gurulugy iki ýurdun arasynda gaz söwdasynyň ýakyn taryhyny gözaýlap Gazprom 2009-njy ýylda Türkmenistan'dan alýan gazynyň möçberini ýylda 10 milliard kub metre çenli azaltdy. 2015-nji ýylda bolsa türkmen gazyny satyn almagyny iki taraplaryň gepleşikleri esasında 4 milliard kub metre çenli azaltjagyny aýtdy diýip ýazýar. Interfax'ın Gazprom'un problemiyasının başlığının oran otari Aleksandr Medvedev'e sallanıp yazmağına göre Gazprom'un daşarı yurttan gaz satın almağına hiçbir teknolojik zerurluk yok. Emma muna qaramazdan qoňşular bilen ara gatnaşygy nazar alyp, biz Merkezi Aziýadan gaz satın almagy dowam etdirýär diýip Medvedev aprel aýyna aýdypdyr. Orsiýetiň Len Turu neşri bolsa özgedeginde Türkmengaz döwlet konserniniň direktorynyň ornatary Anna Durdymeretgelliýewiň fevral aýynda çap edilen makalasynda getirilen maglumatlara üns çekýär. Ýagny Meretgelliýew Moskwanyň Hazaryaka gaz geçirjisi we Gunnogor Gunwatar gaz geçirjisi proýektleri boýunça boýun alynma aýlaryny ýatyrmanyny, ýagny öz borçnamalaryny ýerine ýetirmeýändigini aýdypdyr. The Moscow Times neşeri Türkmenistan'ın Neft Gaz Ministerliğinin tankıydı. Gazprom bilen arada geçen ilin ayağında Rus kampanyası Türkmen gazını alınmağı 4 milyard kub metre çenli azaltacağını aydandan son başlanan sözürsünü kalıştıracağı mengde yardip yadiyar. Şeyle de bu neşer Gazprom'un başka yerlerden alayan gazının Türkmen gazını satın almağı giyirdecisi edenliğine aydiyar. The Moscow Times neşirinin maglumatyna görä Gazprom 2008-nji ýylda Türkmenistanyň 40 milliard kub metreden gowrak ýanyga salypdyr. 2009-2014-nji ýyllarda bolsa Orsiýet Türkmenistanyň ýylda 10-11 milliard kub metre gaz import edipdir. Goňşy Iran edýän uly bolmadyk eksportlar bilen Orsiýet berýän gazynyň keskin azalmagy Türkmenistany iş ýüzünde Hitaý berýän tebigi gazyna garaşly edip goýýar diýip The Moscow Times netije çykarýar. Hatay dünýäniň iň uly energiýa sarp edijisi we Türkmenistanyň ýylda 30 milliard kub metr çemesi gaz alýar we 2020-nji ýylda onuň möçberini 2 hesse köpeltmek planlaşdyrýar diýip Rus neşri ýazýar.
Kärdeşim Ýuşan Anurwanyň taýýarlanan maglumatyndan hem belli bolýaly Türkmenistanyň Neft Gaz Ministerligi Orsiýetiň Gazprom kompaniýasynyň töleýi ukypdy diýip ýlan etdi. Emma Gazprom Rus habar serişdeleriniň ýazmagyna görä bu habary düşündürüş bermekden boýun açyrdy. Kärdeşim Ýuşan Anurwan Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda dörän algyberdi meselesi barada pikirini sorap, Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça synçysy Bruce Panier bilen hem söhbetdeşip boldy.
Rus, Moscow Times neşri Türkmenistan'ın tankıydı. Gazprom bilen geçen ilin ahırında Türkmen gazını almasını 4 milyard kub metre çenli azaltacağını aydandan son başlanan sözürsünü kıldıracağı mengde yer diyar. Bu yerde doğrudanım sözürsü var yer mi ya başka da atlar hem var mı?
Oh, I think there's more to it than just a war of words that's coming out.
Meniň pikirimçe bu ýerde söz uruşundan has kändat bar. Elbetde Gazprom geçen ýyl Türkmenistandan alýan gazyny mazaly azaltjagyny ýlan etdi. Ýogsa Orsiýet Türkmen gazyny almagy 10 ýyl mundan öňem mazaly azaldypdy. Indi Gazprom 11 milliard kub metr gaz ederek 4 milliard kub metr gaz almakçy. Bu özeli Türkmenistan üçin ören ýakymsyz habar, emma Türkmenistan bilen Gazpromyň arasyndaky problemalar bulardan has aňyrdan gaýdýar. Aýdyly Gazprom 2008-nji ýylda Türkmenistandan her ýyl 40 milliard kub metreden hem kän gaz alýardy. Olar Türkmenistandan alýan gazynyň möçberini ilkinji gezek keskin azaldanlarynda Gazprom Merkezi Aziýadan alýan gazyna Ýewropa narhlarından pul tölemegi wada beripdi. O mahal dünýä bazarynda gazyň bahasy ören ýokardy. Emma birden Türkmenistandan Orsiýete gelýän gaz geçirji partlady we Moskwa Günani gaz geçirjiniň başyşynyň birden üýtgedilmeginiň üstüne atdy. Ýöne Türkmenistan has dogrusy resmi metbugatda geçirjiniň partladylanlygyny aýtdy. Olar Moskwany göni aýplamadylar, emma geçirjiniň partladylmagynda Orsiýetiň jogapkärdigini hem gizläp durmadylar. Ýagny munyň türkmen gazyna Ýewropa bahasyndan tölenmezligi üçin edilenligi ýazdyldy. Bu häzirki bolýan zatlaryň başlangyjydy.
So they wouldn't have to pay European prices for Turkmen gas. So this is the background to what's going on here.
Brus, Türkmenistan'ın beyanatına göre Gazprom gaz tölevlerini yılın başından eğer tölemeyer. Emma Askabat muni nem üçin edil suguny gran edýär?
Like I said, part of it is the fact that Turkmenistan needs to bring in revenue.
Munun bir sebäbi Türkmenistanyň girdeji zerurlygy bilen bagly. Dogry Aşgabat Hytaýa ummasyz ulum üçberde gatnaşýar. Emma ol munun üçin beýle köp pul alman hem biler. İran barada aýdylanda bolsa Türkmenistan bu ýerde hiç wagt beýle kän gatnaşmady. Has dogrusy Aşgabatyň Tahrana näçe gatnaşýandygy we munun üçin näçe pul alýanlygy beýle bir aýdyň däl. Onsan eger aýdaly Aşgabat ozalary diňe Orsiýetiň özüne 40 milliard kub metreden kän gatnaşan bolsa şol wagtky bahalary hem göz önüne getirseň bu adından ençe milliard dolar girdeji bolýar. Emma indi bu girdeji yok gitti. Hytaýa berilýän gazdan gelýän puly biz bilemedik. Emma bu beýle bir kän bolmaly däl. Irandan hem köp pul gelenok. Onsan bu ýerde olaryň ýagny Aşgabatyň hakykatdan hem pula mätäç bolmagy mümkin.
It could just be the simple fact that they really need money.
Burus, onda siz Aşgabat global iqtisadi problemler bilen bağlılıkta maliye kıyınçılıkları bilen yüzeyiz olyar diyen pikire gol yapyarsınız da. Şeyle mi?
I would definitely agree with that.
Hova, men bu pikir bilen doly razılaşýaryn. Biz olaryň Hytaýa anyk nähili bahadan gazat ýandygyny bilemezok. Emma men türkmen gazynyň pikine 200 dollardan ýa ondan hem az bahadan satylýandygyny eşitdim. Munyň üstesine Hytaýyň bu nurh barada gaýtadan gürleşmek islemegi hem mümkin. Sebäbi olar gaz alalaşygyny başlanlarynda her min kub metr gazynyň bahasy 300 bilen 400 dollar aralygyndady. Indi bu baha 200 dollara düşdi. Türkmenistanda bolsa Berdimuhammedowyň prezidentliginiň ilkinji ýyllarynda gazynyň ýokarlanýan bahasyna onun devamlı yukarılanacağına esaslanıp ulu ulu planlar belirlenildi. Emma birden energiya bahaları keskin aşağı kaydı ve bu Türkmenistan'ın esası eksportidi. Olar hiç kime başka kan bir zat satmayarlar. Onsan gazın bahası yartı kemelse, özem senin gaz satyan adamların eyyam dünya narkından az tüleyen olsa bu hükümet için ağırt ulu maliye problemasını dörüdiyar.
It represents a huge financial problem for the government.
Kardeşim Yoshina Norwanyň geçiren söhbetdeşlerini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada öz pikirleri işleriňizi, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimize hatura edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaňa diň ýa-da SMS ýazyň.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. Tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizi Türkmenowan serhedinin gol oyuna bolup geçen wakalary değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Demiradyk Owansanda howpsuzlyk şertleri barha yaramadlaşýar. Türkmenistan bilen serhedleşýän Batyhyz welaýatynyň Marçak dewitini söwüşçileriň ýene gabawa alandygy habar berilýär. Bu barada Owansanyň Milli Mejlisiniň Batyhyz welaýatyndan agzasy Sepiýa Aýmak mejliseden çykyşyna berildi. Kawla Kawaçymyň Şamerdanly Muradi Owan türkmenleriniň ýaşaýan Marçak etrafyndaky howpsuzlyk ýagdaýlary bilen dıklanıp deputat Sepiýa Aýmak bilen söhbetleşdi.
Awganistanyň Milli Mejlisiniň Batyhyz welaýatynyň agzasy hanım Sepiýa Aýmak, siz dün Milli Mejlisiniň ýygnagynda eden çykyşyňyzda Marçak sebitini jeňçileriň ýene gabawa alandygyny aýtdyňyz. Marçakda häzir ýagdaý nähili?
Marçak netan aýmyrız balki heýli derop gom waziýat Marçak hop nis.
Marçak regionunda hopsuzlyk şertleri eýem köp wagtdan bäri yaramad. Batyhyz ýurt merkezinden has udokda yerleşen welaýat bolup, onuň Marçak etrawy uly regiony öz içine alýar. Marçak Kalaýnow şäherinden has çetde, Türkmenistanyň serhet ýakasynda yerleşýär. Şol sebäpden Marçakda halkyň ýagdaýy agyr. Biziň maglumatymyza görä, mundan 2-3 gün öň harby bölümiň eskerleri yaralandy. Şol wakada harby bölümiň eskerleri suw getirmek üçin galadan aşağı düşen mahaly olaryň üstüne talip söwüşçileri hüjüm edipdir. Jeňçiler agaçlaryň we tokoýluklaryň arasynda bukulyp harby postlara hüjüm edýärler. Şeýdip serhetçiler yaralanýar ýa-da ölýär. Meni bu waka barada habarly etdiler. Şonda Zafar atly harby diviziýanyň komandiri we serhet güýçleriniň başlygy hem Batyda baran ekeni. Men olara Marçakdaky harby bölümiň eserleriniň we halkyň kynçylygy barada aýtdym. Şondan soňra serhetçilere yerli ilata az kim kömek getirildi. Marçaklılara guriyer arkalı yardım vermek kıyın. Oları hova arkalı gollamak mümkinler. Uvasanın merkezi hükümetinin Marçak'ta yaşayanların hal yağdayına has üns vermeğini soruyan. Bu ısı hovada halkı adık imid. Su yetmese, hususanam uruş sahnasında duran eskerlere içeri yağlı ağı su yetmese, onu olur helakçiliğe uçrar.
Marçak'ta yerleşen harbi bölümü Afgan hükümetinin başka bir yere geçirmekçi bolýanlygy barada maglumat bar. Şul dogrumy?
Devlet müşkilat ziyad dara dar tamam nokat Afganistan kami an şut bazı merdoma intikal dar ba mantaqa dege ki mesan jangy.
Bilşini diýýärler, döwlet buwunlar dürli kynçylyklary başdan geçirýär. Tutuş owansanda kynçylyklar dowam edýär. Şu sebäpden bir ýerde ýagdaý biraz kadalaşsa, ol ýerden harbylary başga ýere yerleşdirýärler. Marçakda yerleşen harby postlarynyň ýerini hem hökümet üýtgetmek isleýär. Ýöne Marçagyň bu harby bölüminiň öňki ýerinde galmak üçin biz tagalla edýäs. Men bu harby bölümi aýyrmadylar diýip umyt edýän.
Harbi bölüm Türkmen-Awgan serhedini korag üçin yerleştirilipdi. Eger bir harbi postlar ayrılsa, onda berden Türkmenistan'a haysidir bir hopavan biler mi?
100% düşmanay Afganistan ram nadaran ki az birun az Afganistan miyan azız biz.
Düşman yüz götürüm hopavanlar biler. Yerli yaraglılar o derecede hoplu del. Olar halkı o diyen adar bermeyeler. Yönü batıyızda daşarı yurtlu ya da başı yerden gelen cenkçiler yerleşti. Olar halka rehim etmeyeler. Daşardan gelen söwüşçiler Özbekistanyň Täjikistanyň raýatlarydyr. Eger Türkmenowan serhedinin gorawyna üns berilmese, onu olar diňe batxyda däl. Faryab, Mazar Şerif ýaly Demiradyk Owansanyň beýlik sewitlerine hem howpawanyr bilerler.
Arada näçe türkmen serhetçisini hüjümçiler öldürdi. Şondan soňra bu harby bölüm döredilipdi. Şeýlemi?
Amlakada bilen, belkol girişde bilen moçak sizin amanda bir demi telaşy ki ma kerdim ki amoçolay serhedir bordam ýa-da jabaja kerd.
Arada serhet ýakada yerleşen Marçak regionyny jeňçiler tas ele geçiripdi. Biz Marçagyň gorawy üçin alada etdik. Biziň haýyşymyz boýunça Marçakda harby bölüm yerleşdirildi.
Eger harby bölüm Marçakdan başga bir ýere ýetgerilse, size görä ol yerli ilatyň durmuşyna näheli yaramaz täsir ýetirer?
Bäli, bäli, 100% wezýat harap bolmuşdy.
Bu harby bölümü hökümet ayırma dip umyt edýäs. Eger harby bölüm yerinden ayrılsa, onda Marçak halkyna has köp howp awanar. Marçak regionu düşmanyň kontrolyna geçer we bu ýerde ýaşaýan ilatyň ýagdaýy hassa agyrlaşar.
Marçak nahamny bidat mekene. Tölei serhedi der.
Kawla Kawarçymy Şamerdanğlu Muradynyň taýýarlanyp söhbetdeşligini dinlediňiz. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli welaýatlaryna ilata mellek ýerleri paýlanyp berilýär. Kähalatlarda paýlanýan şol mellek ýerleri gumuň içinden berilýär. Şeýle mellek ýerleriň biri Lewap welaýatynyň Halaj etrafynyň ýaşaýjylaryna paýlanyp berildi. Lewap welaýatynyň Lewap Dayhan birleşiginden özüni döwran diýip tanyşdyran käreneçi gurun edilýän mellek ýerleriniň ilata mundan 1 ýyl çemesi uzun paýlanyp berilendigine garamazdan bu tebiti elektrik togu, suw, gaz ýaly günnelik durmuş üçin zerur bolan işlerin çekilmendigine aýdýar. Lewaply käreneçi döwran bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy Sultan Açylova gurrun berdi.
Türkmenistanyň ähli welaýatlary etraplarynda ýaşajylara uzak ýyllar berilmäni gelen mellek ýerleri paýlanyp berildi. Täze berilen mellek ýerlerinde häzir kwatda ilat üçin gaz, tok, ýol diýen ýaly zerurýetler üçin edilýärmi?
Halaç etrabynyň Lewap Dayhan birleşiginde mellekler paýlandy. Çaylarım kurulupdur. Yöne şu yerde yollar çekilen yok. Son kaldıştırılan yok. Su meselesi problemi.
Eger de şu yerde yol çekilmedik olsa, toqqa barmadık olsa, ilat yaşaysa ne hilek yağdaydı kurunu bilye?
İlat elbette kıymoller kurunmak. Yerden su çıkarıp şunla edip kuruyorlar kıymçılıkta.
Şol yerden nähilek ýagdaýda suw çykaryp bolýar, eger elektrik togy ýok bolsa näme? Quýuk adalýarmy näme?
Nehilekerdeydi tuq çıxarıb bolu.
Tələ düzoqlar arxalı su çıxarıldı, çıxarırsız.
Düzoq nə əmələni işləyir?
Həm bilinməli işləyir son düzoqlar.
Çöllük yerdən verildi deyitdiniz. Çöl yerdən verilən olsa, yanqı belən qum depələrinin üstündən mi ya yönü bir tək idrak yerdən paylandı mı?
Yok, qum depələrinin üstündən paylandı. Elbette bilir, sonu tekirləb, düzləb, sayırını bulup şeyle saldık da.
Sonu tekirləmək de, Yankı Dayhan Birleşiğinin başlıkları ilatı kömök etti mi, teknika verip, ne hilek yağdaydı, şu yerler tekirlenip sayırılıyor.
Yok, hiç bir kömök yok. Hekim özgücüyle kuruyorlar. Hükümetten kömök yok. Yani çekmeli yollarla çeken yoklar, kaldırıştırma veren yoklar. Soyada köp yaş sağlılar var, göçüp arayan. Olurum şu kıyınçılıkta yılmışı yok da.
Soyarak toğ ertmek var da ne hilektir bir iş geçirilen bir stolba da tıkılan yerler var mı?
O var. Hem de stolba da tıkıldı, simlerim koyuldu. Yani transformatörüm koyuldu. Yani şu ne için de satıp veren yoklar sana.
Nasıl transformatör koyulana ne çoğaltı oldu?
Aynı bir Antalya mı onlar?
Yani şöyle mektep yaşlı çağırlar, ondan ne hilek yağdaydı mektebe atlayalım.
Kıyınçılık oğlum, ikinci klasa seni mektep var, onun yukarı katlamanda, uzak yere. 5-6 kilometre katlayalardı piyada.
Yani kazı yok olsa, nahar çayı pişirmek değil, at neyle kıyınçılık çekiyor.
Kazı olsa, sopalarını yakalardı, kazı bolonda.
Balon tapılıyor mu?
Pardon, balon tapılıyor.
Öz maskalarında şu kıyınçılıkları ne hilek tesir etti?
Elbette şu çağırlara kıyın da. Mektebe gitmen olsa da kıyınçılık oluyor. Gaz olmasa da kaçka kıyın. Kışta soğuk oluyor. Elbette kıyınçılıklar tazir etiyor. Kıyın da, kıyın günü oluyor da.
Ne emin yılattı yani onun adıyla?
Aynı peşler bile de.
Şu yerde şu başlıkların öğeler bir aylanıp zaten halkın arasına çıkken görüyorlar mı şu tazı meleklerin yağdayını?
Onları hiç yine aylanmayanlar, görmeyenlerim. Aynı ilat gözen ya esası.
Yani şu çay kurmakta kuruluşluk materyalleri yeterlik mi?
Çay kurmakta kuruluşluk materyalleri boyuyor. Yani nırhı kumatırak da. Kerpçin bakası 2000'in dışarı köyünü buldu 3 milyon mu dedi. Şifrin elbette o şifrler kumat yeri 330 bin lira. Başka materyaller mağazanda.
Yani şu ağaç tahta tapılıyor mu? Ağaç tahta nereye deneyelim?
Ağaç tahta şu köyünü materyallerden uğruyorlar. Tazı materyala katı olmadı.
Köyünü materyali nereden alınıyor?
Ay elbette çökülen asfalt taraftan geliyor köyünü materyaller. Yıkılanca aylardan.
Yani şöyle yankı verilen millet paylanıp verilen hocalıklardan kurba çatmam, cahı kurunu bilmeyen oturan adamlar var mı?
Elbette var köp. Kurunu bilmeyen köp. Aylık hakları az. Onların kurunu bilmeyen öyle. Kıyınçılık çekip yürüyen adamlarken.
Onun şu tayık su, akar su varmasa her ki vakti hiç ile yakında bittiyen değildir ya bittiyen buradan.
Yok akar su hiç ile varan yok. O yere akar su ilçelerin bunun yoklar. Ağız su var mı yok. Kıyınçılıkta yerden sonra 20 metreden çıkarma derler suyu. Ama o düz yok bile. Başka hiç ile mümkünçülük yok. Yaşış yaman kıyın.
Havarçımı Sultan Açılvan'ın Levaplı Kerenliçi Duran bilen geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, efirde giden mağlumatlarımız var adı, öz pıkır arayışlarını da, birliklerini de ya da baştan geçiren tecrübelerini de bizimle paylaşmak isteseniz, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatura dupilersiniz ya da bizimle Moskva'daki telefon belgimiz arkalı hem havarlaşıp bilersiniz. Moskva'daki telefon belgimiz 7-926-236-04-55. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğü gepleşimizi hem geçirip oturuyoruz. Gepleşiği Pragdağ stüdyodan men Sahra alıp bardım. Sağda hareket etmeden son gepleşiklerimizi yazıda dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.